Ja, vel møtt vil også jeg få si, og godt nyttår. Og så er det litt tungt å tenke på at tollaget flytter og ikke er mellom oss mer. Så jeg hadde lyst til å nevne det og si det at hans store forbønn, det var måtte noen kunne gå inn i arbeidet for flymisjonen og hjelpe det videre. Så vi får be om at Gud må lede noen inn i det arbeidet. Unge mennesker kan se syn på et misjonsarbeid i Afrika. Og det er jo ikke slik for oss alltid at vi har anledning til å reise ut, men vi kan være med her hjemme. Så Gud velsigne hver enkelt i det. Og så vil jeg nevne turen til Israel. Der er jo også i 23. til 30. april satt opp en Israels tur, og programmet er der. Hvis de vil ha, så har jeg, og hvis ikke, så kan de få sikkert her av de andre som har program til utdeling. Og den turen er jo bare en vega. Så det er ikke så lange stubben for den som ikke har anledning å være vekke fra arbeid mer, så er det i grunnen en god løsning. Men det er en veldig innholdsrike tur som gjenger landet rundt, og en tar for seg mye av det viktigste vi finner i Israel. Ja, jeg er glad for at det gror til igjen. Det er ikke sikkert alle vet det, men jeg hadde jo den hjerteoperasjonen i sommer, hvor han sprettet opp her og åpnet opp, som du vet, det her foregår med bypass. Og da er det ganske et under at den kan gro til igjen, og at det kan fungere. Og nå føler jeg det at det begynner å lysne og komme til, så den kan le på armene og alt ihop. Så vi har mye å takke for, som får beholde helsa. Og ordet som jeg skal fordele med dere, det gjenger litt på det samme som vi hørte fra det leste åpning her om vår kjære Herre Jesus. Og vi vet jo det at hvis ikke skriften hadde gitt oss innblikk i hva han har gjort for oss, så ville det være håpløst det vi samles for her i dag. Men fordi han lever, så skal vi få lov å sette vår lit til det Hebreerbrevet 7 kaller for en fullkommen frelse. En fullkommen frelse. Og vi skal si litt om forskjellige ting. Og jeg har lyst til å begynne med å lese fra Romerbrevet 15. Og det vinklet så fint inn på det som vi skal dele ifra første Mosebok videre etterpå. Ifra det fjerde verset i Jesu navn, så står det slik i Romerbrevet 15. For alt som før er skrevet, og da viser han jo til det gamle testamentet, akkurat som Jesus gjør i Lukas 24, når han holder bibeltime om det er skrevet om meg. Og så begynner han i Mosebøkene, og så tar han for seg alle skriftene utover. Og så vet vi at det som var skrevet om han, det var ikke bare for hans jordliv der og da, men det var også profetert og skrevet om det store messianske riket, og det skrevet om det himmelske riket. Når tiden er slutt og vi går inn i evigheten, så det er et voldsomt perspektiv over det profetiske ord. Alt som før er skrevet. Og så har du og jeg fått en bibel til og med på norsk. Og det sier jeg med veldig overlegg, for vi er en befolkning på 7 milliarder på jord. Og det er 7500 språk. Men Bibelen er bare, eller det prekes bare om han på 2500 språk. Så det er veldig mange mennesker som ikke får høre om Jesus, enda i 2017. For de har ingen Bibel. Vi har ingen som forkynner for seg. Du må ta det med deg. La det synke inn, og la det få bli en forbønn for oss, at Guds ord må få videre utbredelse på jorda vår. Og jeg nevner med overlegg India, som har 1 milliard, bare de, 1,2 milliarder, men over 1 milliard, ukjent med Jesu navn. Og de er så mange som 600 millioner som ikke kan lese og skrive engang. Så vi trenger virkelig å be til Gud for alle de land som er på bånd av samfunnsstigen i forhold til oss som er på topp. Ja, alt som før er skreven, det er skrevet oss til lærdom, til deg og til meg, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Og det er vidunderlig. Vi skal ha håp. Jeg har tenkt det. Vi har fått et navn som gir oss et evig håp. Vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir om han som Gud har sendt oss i sitt navn. Og så skal vi gå fram til 1. Mosebok og vers 37. Og bildet som jeg vil bruke, det er jo for å stanse for det Bibelen kaller for en type på Kristus. Et forbilde om Jesus. Og skriftene er skreven, og de taler om han som vi hørte så fint. Men vi lærer altså det, at det som er gitt oss, det er gitt oss ifra skriftene. Og da er det så veldig mange sider. Det er akkurat som du ser en diamant som kan funkle med strålende sider, ikke bare på en flate, men på veldig mange flater, så du kan få lys over hva Gud har lovt og gitt oss i Jesus Kristus. Det er skreven for å hjelpe oss mennesker, og jeg tenker på den situasjon som Bibelen bruker her, når vi får innblikk i et langt forhold. For Josef har fått et langt forhold fra kapittel 37 til kapittel 50 i 1. Mosebok. Josef sitt liv, Josef sitt forbilde på Jesus. Og der er mange ting, og jeg skal ikke preke om alle de 13 kapitlene i møtet nå, men vi må bare innse hvor fint det er gitt oss til trøst og til hjelp, til tukt og til trøst, til formaning, til oppmuntring, til rettledning, til veiledning, til hjelp i vårt kristenliv. Ikke for å bli frelst, for vi er frelst bare ved hva han har gjort på Golgata. Men fordi vi er frelst, og i vår vandring for Herren og for våre medmennesker, så trenger vi hjelp i vandringen. Og det er det som jeg hadde lyst til også å peke på, samtidig som vi skal peke på dette uttrykket som ligger i det med Farao sin uttale om Josef. Mon, vi kan finne noen annen som han. Å, vidunderlig bilde på vår kjære Herre Jesus. Mon, det finnes noen andre som han. Nei, det gjør ikke det. Så det er med stor frimodighet at vi ser litt på disse forbildene. Vi er sikkert våre grepne, noen hver av oss opp gjennom livet. Jeg husker allerede fra barneskolen og lærerinna mi talte i, for å kalle det bibeltimene, for i gamle dager så hadde vi en troende lærerinne som hadde bibeltimer når vi hadde kristendomsundervisning i skolen. For hun hadde lys over Guds ord, og hun gjemte det ikke under en skjeppe når hun talte til oss om Guds ord. Hun brukte selvfølgelig alt det lys hun hadde. Så jeg skal si, det var godt å være i de timene. Vi små barna kunne bli så grepne at tårene rant. Hun malte for oss. Og vi så det kanskje for første gang i livet. Så det var vidunderlig å ha det slik i den norske skole. Josef, han fikk et hat av brødrene, som førte til at han kom inn i en stor sorg, veldig vanskelige år, helt til han ble 30 år, står det. Da Josef var 30 år, ble han ført frem for farao. Og da hadde han just hatt 2 år i fengselet. Og før det hadde han hatt ca. 10 år hos Potifar. Og i stor sorg. Han var tatt av brødrene for å bli drept der han kom, til Dotan. Her kommer drømmeren. La oss slå han i hel. I kapittel 37 og vers 20 så står det det. Kom nå, la oss slå han i hel og kaste han ned i en av brønnene. Slå han i hel og kaste han ned. Få han bort, altså. Og så hadde de en ting som holdt igjen, og det var en far. De måtte si noe til far når de kom hjem. Og det ble bare en stor løgn. De løy han så full. Og de beviste sine ord med hans blodige kjortel. Og så trodde de seg ferdig med Josef. Men far sa det, nå må min sjel fare med sorg ned i dødsriket til min sønn. Der ble hans oppmerksomhet vendt i en stor sorg og nød over den kjære gutt han hadde mistet. Så der satt han, og da skjønte nok brødrene litt av hva de hadde rørt ved. Men de så ikke Josefs smerte. Og vi må aldri glemme det forbildet. Faderens kjærlighet som sendte sin elskede sønn. Hva led faderen? Så det skal bli noe å falle i den levende Guds hender en dag. For den sjel som har spottet Jesu navn og all den kjærlighet Gud hadde å gi til oss i sin sønn. Og hva sønnen har lidd i alt det han møtte fra menneskers spott og hån, men verst av alt, der han på Golgata høyden spikres til et kors, og det reises og det lyder fra korset: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da var han der i ditt og mitt sted. Da var det ditt skyldbrev som var lagt på ham. Da var det din synd som var lagt på ham, så var han gjort til synd for oss. Og så ser vi han må ta straffen og dommen alene. Han var soner for lammet som betalte med sitt liv og sitt blod for å kjøpe deg fri. Og så forstår vi litt av hva det har kostet han. Det er noen strofer her som jeg har lyst til å ta frem. Ulykke snudd til seier. Den store ulykken var brødrene gjorde. Så var det ikke først og fremst Josef som snudde det til seier. Men han sier Gud har. Om og om igjen så peker Josef på Gud. Og det er Gud som har ledet. Det er Gud som har gjort. Det er Gud som hadde planen om hvordan han skulle redde Jakob, eller det som var opphavet til jødefolket, de 75 sjeler som kom ned til Egypten når hungersnøden var så enorm. Det var Gud, sier han. Dommen snudd til frelse. Forunderlige begreper vi kan altså se fra Guds ord. Og dommen over brødrene var jo forferdelig. Ikke bare når vi leser kapittel 44 og 45 her, og ser hvordan de avsløres punkt for punkt i møte med Josef. Hvor han tar det for seg og avslører dem, og de erkjenner, og vender seg til hverandre og sier, vi så hans angst. Vi så hans dødsangst når vi tok han og heiv han ned i brønnen, og han skjønte hatet. Men de lidde de også. Og de kunne ikke komme ut av det. De trodde Josef var død og borte. De bar på en byrde. Men Gud, Gud hadde andre planer, og han kunne. Så det er stort å se hva Josef kunne gi sine brødre. Fordi han hadde innblikk i hva Gud hadde gjort for han. Og så visste han det, at Gud skal lede igjennom. Og så løstes flokene til seier. Og så sier han det, den ydmyke for nåde. Og hvis det vel er noe bilde på Jesus som gjennom Josef sitt liv nettopp drar inn det uttrykket med den ydmyke for nåde. Og jeg synes det er fint å tenke på. Tenk den Herre Jesus som er kongernes konge. Og 1. Korinterbrev 2 kaller han for herlighetens Herre. Ja. Det tror jeg ikke vi har mye smak på og forstand på. Jo, vi leser uttrykket og er undres over herlighetens Herre der hjemme i det himmelske. Og så fornedrer han seg selv, så han blir lydig inntil korsets død. Ydmyk. Ja, vi ser det samme for Josef. Han tas i den ene situasjonen etter den andre. Han behandles forferdelig, men han kan ikke kreve sin rett. Han lar seg behandle. Men hva gjør han? Han vender sin sak til Gud. Han vender seg i bønn til Gud og legger frem sin sak. Og så venter han, så er han ydmyk, og så venter han. Og det ble mange år. bare for Josef. Og det skulle altså være oss til lærdom og til hjelp. Og jeg vet ikke hva du har gått igjennom, eller skal gå igjennom. Men glem aldri det. Den ydmyke gir Gud nåde. Så Gud skal snu ulykken til seier. Satans fristelser og angrep, det er mange ting da som kommer opp i vår liv. Og da er altså spørsmålet, hvem har du sett at du har med deg? Hvem har du erfart i ditt liv? Bærer deg på sine hender, som det står i 1. Peter 1,5, dere som ved Guds makt holdes oppe. Der er en som har bøyd seg ned og som holder deg oppe. Det er godt å vite det. Og så lyder det i det 42. kapittel og 18. vers fra Josefs munn, og sier han, jeg frykter Gud. Ja da, derfor trengte han ikke kreve sin rett. Han visste hva Gud hadde for planer, fredstanker, vidunderlige Gud, som han hadde lært å kjenne ifra heimen sin hjemme hos Jakob. Han hadde lært å få innblikk i hvem Gud var, og fikk erfaring. Så levde han et gudfryktig liv, midt i et verslig miljø. Og jeg skal si, vi også er det. Og vi har fått et Norge som vel aldri har vært så på kant med Guds ord som vi har det i dag. I det norske samfunn, i det norske liv, som det har gått så ut for bakke for. Og som har satt seg så mye opp imot Guds ord, med knyttet neve. Fordi vi har gjort vedtakene i vårt storting. Og avsatt Gud. Hva fortjener vi da? Ja, dommen kan komme over oss som den kunne også gjøre, eller som den gjorde med brødrene i hungersnøden. Men midt i det svarteste så kom Gud med en løsning som ingen kunne tenke seg eller forstå hva mulig. Og derfor er det vi sier, vi må be til Gud for vårt folk. Fordi han kan gripe inn med velsignelse til det norske folk. Og vi trenger det, venner, vi trenger det. For våre oppvoksne barn og unge. Hvis ikke de får møte den Gud, så møter de den djevelske plan som ligger og bare vil føre de inn i mørke og fortapelse. Nei, vær med og påkall Jesu navn. Han fikk leve i rikdom hos Potifar i mange, mange år, satt overalt. Skulle bestemme og ordne med alle ting, og det gjorde han på en vidunderlig måte. Så det er stort å se. Josef var tro, og Gud gi og finne oss også i vår tjeneste på et sted i forhold til Gud, hvor han kan si, du er trofast, du er tro i tjenesten. Det har ikke jeg noe med å blande meg bort i ditt liv, for det er mellom deg og Herren det. Men Gud gi at det måtte lyde også i våre liv. Han var tro, hun var tro mot Guds ord. Det var Jesu navn som stod høyest i livet. Det var hans sak det dreide seg om. Og i det 39. kapittel og 2. vers så står det, Herren var med Josef, så alt lykkes for han. Herren var med Josef. Og det er det som er saken. Når han så kommer ut i fristelsen med kona til Josef, som vil lokke han til synd. Og vi ser det var, der står dag etter dag etter dag. Så maste hun på han. Kom og ligg med meg. Og så sier altså Josef det. Potifar har ikke nektet meg noe uten deg, fordi du er hans hustru. Og så peker han på ekteskapets renhet. Og så sier han, hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? 39. kapittel 8. og 9. vers, så står det om det. Og så ser vi hvordan det ble for han, for det ble vanskelig. Havnet i et kriminelt fangemiljø, i et fengsel, og skulle så leve rent, og være en kristig vellukt også der. Og det ble slik. Han var tro mot Gud, også der, i det mest fornedrende sted på jord, i et fengsel, med det mest verste avskum som fantes av forskjellige typer fanger. Men Josef stelte seg skikkelig med mennesker også der. Og så satte fangesjefen han over alle ting. Så fikk han ansvar for alt. Og så lot Gud det lykkes for han. Og så ble han også der til velsignelse. Midt i et koldsvart miljø. Og det er du og mitt kall også. Midt i en vond og vanskelig verden. La deg ikke rive med. Svar ikke ondt med ondt. Men vær den herlighet, den avduftende han, midt i en vond og vanskelig verden. Og Gud, han gir embede til mann og til kvinne. Som Gud forleder og fører, så blir det en storhet, så blir det et lys over ditt liv, så blir det et velbehag over ditt liv. For det merkes at du lever med Herren. Så kjenner de det. Og så vet vi det at Gud lærte han opp i å bøye seg også der. Han sa til munnskjenken, tenk på meg når du kommer tilbake i din tjeneste. For bageren og munnskjenken i fengselet, de drømte de også. Hver sin drøm. Og Josef tolket drømmene og sa ganske enkelt at du, munnskjenk, skal komme tilbake og skjenke vinen til farao. Men du, bager, du skal dø om 3 dager. Skal de hogge hodet av deg? Og slik gikk det, står det. Og det vitnet munnskjenken om senere når han plutselig, etter 2 år, og har glemt vekk Josef i tempel, i fengselet. Og farao får sin drøm. Og så var jo ingen kunne tyde drømmen. Og så demrer det for denne munnskjenken. Ja, det var jo en hebraisk gutt, sier han. En hebraisk gutt i fengselet som tydet min drøm og bagerens drøm, og det gikk slik som han spådde oss. Hvorfor? For Gud åpenbarte for han. Og da tennes håpet hos farao. Og så er det underlig å lese hvordan Gud kan snu en situasjon til den største fornedrelse. Der står det at de måtte vaske han og rage skjegget av han og kle han opp før han kunne komme inn til farao. Så Josef ble skjeinet opp han. De kledde opp gamle Adam. Ja, og ja, vi er flinke til det vi også. Holder fasaden i orden. Men nå viser det seg at det var noe helt annet som måtte til. Og jeg synes det er stort å lese og se for. For Josef, han hadde erfaring med drømmer han. Og den drømmen han nå skulle inn i. Forunderlig Gud. Bare tenk deg noe annet som liten Gud fikk denne drømmen som det står om i 37. kapittel og 6. vers. Om kornbåndene som bøyde seg for hans kornbånd. Og det 11. versen det står om at solen og månen og stjernene skal komme og bøye seg for meg. Ja, drømmer fra Gud. Han måtte forholde seg til det. Han skjønte de andre tok avstand ifra det. Josef gjemte det i sitt hjerte. Og så gikk det slik som han hadde fått ifra Gud. Og nå står altså Josef, som vi leser om i det 40. kapittel. Og så står han der. Og så ser han dette synet. Og det er underlig å se inn i det som farao forteller. Og jeg tenker på i det 41. kapittelet her, så får vi tydningen av drømmen. Og det synes jeg er vidunderlig godt at det ikke bare er drømmer. Og vi mennesker kan ha all slags drømmer, men du kan ikke stole på noen ting av det, hvis ikke Gud gir tydningen til det. For drømmer kan være blandet i sammen med all mulig slags spinn i dag. Men Gud sin tydning er noe helt annet. Hva Gud har sagt, det er noe helt annet å sette sin lit til. Og så er altså drømmen det at 7 fete og 7 magre kyr skulle komme opp av elven. Og så var det 7 aks, 7 frodige og gode aks, og 7 tynne og svidde aks, som der står. De skulle spise opp de fete. De magre kuer åt de fete, og de tynne aks slukte de 7 fulle aks. Og ingen kunne tolke det. Og der stod de altså. Og det må ha vært en underlig situasjon. For nå ble farao veldig forarget. Og plutselig så var det livsfarlig å være tegnutlegger og vismann. For de kunne ikke tolke drømmen og sinnesteg. Og til redning for de alle, så ble det et minne om en liten hebraisk gutt. Ja, der er en bort i fengselet der, sa munnskjenken. Ja, så står det at han tydet drømmene for oss. Det var vitnesbyrdet. Og når farao fikk han for seg, så fortelte han drømmen, men så svarer denne hebraiske gutten, det står ikke til meg. Gud vil gi et svar til farao, men ikke jeg. Det gjør meg veldig godt å se. Han er den samme ydmyke karen der han står for farao. Ja da. Og så kommer altså tydningen. Det kommer 7 år med stor overflod i hele Egyptens land. I det 29. vers av 41-29. Men etter dem, etter de 7 gode kommende år med stor overflod, så kommer det 7 hungersår. Overfloden er glemt, og hungeren armer ut landet, og den blir meget hård. En hungersnød som blir meget hård. Og så står det at fordi det blir gjentatt 2 ganger, så står det at saken er fast besluttet av Gud. Den er uforanderlig. Jaha, er Gud så suveren? Ja, Josef sier det. Slik er Guds drømmer. Og vi kan ta et fint bilde fra Apostlenes gjerninger 10, vers 9-16, fra det Nytestamentets drømmeregister. Hos Peter, der han sitter på taket i inderlig bønn i Joppe, og så står det 3 ganger. Det var ikke 2. Her var det 3. Og straks skulle det skje, altså. For mens han grunnet på synet med duken som kom ned fra himmelen med alle disse forskjellige dyr og pier, Gud sa, stå opp, Peter, slakt og et. Altså, Gud sa, du skal ikke gjøre forskjell på folk. Og når romerne sto og banket på døra i samme sekund, nede i 1. etasje, så sa den hellige ånd, gå med dem. For nå har jeg lagt til rette. Og det visste han ikke da. Men nå skulle evangeliet gå til hedningefolket for 1. gang. Han skulle bli med soldatene opp til høvedsmesteren der i Caesarea og forkynne evangeliet for Cornelius og hele hans hus. En jøde inntil en hedning. Nei, det hadde du ikke fått Peter med på. Men nå hadde Gud vist han 3 ganger. Du skal ikke holde noe for urent som jeg har renset. Jesus var død for alle, jøde og hedning. Han var ingen forskjell. Og da ser vi disse underlige ting som nevnes 3 ganger straks. Gå med dem, for jeg har sendt dem. Og på et øyeblikk så er Josef satt inn i en helt ny stilling i Egyptens land. Han sier det at farao er blitt varslet av Gud. Gud vil gripe inn og berge alle folkeslag. Gjennom Egypten og jødene, folkeslagene i Egypten og rundt Egypten og jødene, skulle få mat i hungersnøden. Det var en redning som Gud hadde planlagt. Og akkurat slik så griper Gud inn til frelse for denne verden. Ved Jesu forsoning, i 2. Korinterbrev 5, så står det jo så fint om det. Men alt dette er av Gud, står det. Han som forlikte verden med seg selv. Ja, tenk det gjorde Gud. Altså, han skaffet bort, han skaffet vekk den dom og fordømmelse som vi med rette eide som vår. fordi han la fordømmelsen på Jesus. Han la dommen på Jesus. Han krevde alt ditt av han, så du skulle være fri. Gud forlikte verden med seg selv. Ja, det er litt av et budskap. Det betyr ikke rettferdiggjørelse for hver en sjel. Legg merke til hvordan Bibelen forteller om det. Han sier, nå er Gud en forsonet Gud. Vår Gud er en forsonet Gud. Hvorfor det? Fordi dommen, fordømmelsen, er tatt bort. Den rammet ham. Og så kan hver som vil ikke bli forsonet, for det er menneskeslekten. Men nå kan hvem som vil bli rettferdiggjort på det fullbrakte frelsesverk. Som hver som får høre om ham, kan sette sin lit til ham og til det fullbrakte frelsesverk. Med Jesu blod som rann til en soning for alle dine synder. Da blir du rettferdiggjort, tilregnet av Gud, alt hva Kristus er og har, så hans rettferdighet blir din rettferdighet, og kun i den kan du bli stående for den hellige Gud. For han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for vi i ham skal være rettferdig for Gud. 2. Korinterbrev 5, vers 18-21. Så det er stort når vi leser disse profetier og forbilder om Jesus i Det gamle testamentet. Og det kommer her i vers 38 av det 41. kapittel, så sier farao til alle sine sjefer der i Egypten og alt det som var der inne i hoffet ved kongens hus, mon det finnes noen som han. Hadde de stått og hørt på tydningen og hva Josef har sagt, til hvordan de skal løse det, og så bryter farao ut, mon det finnes noen som han. For et vidunderlig glimt inn i det bildet som Bibelen forkynner om Jesus. Ja, det er uendelig stort for meg og rikt for meg. Tenk å få se inn i hvem Jesus er og hva han har gjort for meg og hva han gjør i dag for oss. Mon det finnes noen som han? Og svaret var nei. Der var ingen. Og der er ingen som Jesus. Og farao ga han sin signetring og sa, du skal være den neste etter meg, og du skal råde over hele Egyptens land, og du skal kjøre som nummer to. Når vi kjører i Egyptens land med vognene våre, så skal du kjøre som nummer to. Og så skal det ropes ut foran deg, bøy kne! Og vidunderlig dag når vi skal se han og bøye kne for han. Det skal ikke bli noen tung dag det. Neida. Vi vet det må bli det for mange som ikke vil i dag. Som ikke vil tilbe Jesus og ta imot Jesus og sette sin lit til han. Men det blir det ikke for oss som har sett litt av munnen. Det finnes noen som han. Ja. Nei, det er vidunderlig å studere Skriften og se hva Gud virkelig åpenbarer for oss. Ja, bitte grann til vi tåler det. Jeg har lyst bare til å peke på det som skjer nå videre her. Det er jo litt av denne kontrasten som vi ser at situasjonen for brødrene er. Den er svart. Den er vanskelig. Så vi må vel bare kunne si det. Brødrene var fortapt, og de fortjente ikke noe annet enn den dom som nå forestod de. Og det var den konklusjonen de hadde kommet fram til selv. Vi leser der Josef sto og hørte på dem, der de snakket på det hebraiske språk og talte om Josef i den situasjonen når de tok han. Flere ganger vender de tilbake til Josef og sier det, vi får vår dom og vår skyld over oss nå for det vi gjorde med Josef. Så det var ikke rart, det brast til slutt, og han brast i gråt der. Og gråt så høyt at han ut med alle egyptere. Og han gråt så høyt at de hørte det langt bort i faraos hus. Og brødrene som sto der, totalt himmelfallende og utslådde. Josef. Han er visiren. Han er den som styrer alt. Som har våre liv i sin hånd. Som har makten i Egypten. Vi er fortapt. De ventet hevnen over seg. Men jeg skal si at de møtte nåde. De møtte en bror som hadde omsorg og kjærlighet for dem, som ikke svarte med en knyttet neve, men som løftet dem opp, og som viste dem sitt sinnelag på alle måter. Så den fordervelse og situasjonen som de var i, den ble totalt omsnudd. Og Bibelen viser oss også de evige verdier, med rett og galt. De som solgte Josef hensynsløst og løy sin far full og ga en stor sorg, så ville Gud mer enn synserkjennelse for dem. Han ville mer enn vise dem at han er verdens frelser. Og så fikk de innblikk i en helt ny situasjon. Så fikk de stige over på den nåde og gunst som Josef hadde. Så ble det til at de fikk høste og høste velsignelse i stedet for forbannelse. Så hvis ikke det ble at Gud snudde det onde til det gode, så har vi ikke lært noen ting av Skriften, men det er nettopp det Bibelen viser oss. Hvordan Gud, når han kommer inn i ditt liv og får gripe inn til deg, så skal jeg si det kan bli forandring. Så det er vidunderlig å henvise til hva Skriften har å lære oss og dra oss inn i. Og Gud, han kommer til hver enkel av oss med den samme nåde, så han kan løse ut det fortvilet situasjonen du måtte være i, om det er noe som henger fast i din samvittighet og ditt liv, så er det en som kommer der og som sier, jeg vet alt. Du er helt avslørt. Jeg vet alt om deg. Men du har fått tilgivelse. Du har fått syndsforlatelse. Du har fått redning og fryd. Du har fått se inn i Guds store frelsesplan. Så den skyldfølelse er byttet ut med evig glede i et himmelsk barnekår og en herlig forløsning. For å holde dere i livet har Gud sendt meg i forveien for dere til Egyptens land. Ja, fikk vi se inn i Guds plan. Og nå lærte Josef sine brødre. Det var vanskelig for dem å tro det. De var så himmelfallende og utslåtte at de vågte nesten ikke å lytte til engang. Han måtte overbevise dem på flere måter når vi leser skriften og ser. Å, Gud er god med deg og meg. Vi er litt sånn, ikke vrang, ikke var ikke sånn jeg tenkte på det, men vi er litt vanskelig å overbevise. Kan det virkelig være så stor en kjærlighet vi er utsatt for? Å ja. Gå nå litt inn i Josef sin historie og les og se hvordan Gud er mot deg. I Jesus Kristus, i Josefs stilling og liv, så ble det vidunderlig å være brødre. Enda å komme hjem til far. Og far trodde det ikke. Når de kom hjem og fortalte til slutt, så står det at Jakobs ord var og ble koldt inntil. Ja, da de fortalte hva Josef hadde sagt. Hans hjerte ble koldt. Han hadde hørt så mye løgn opp gjennom tida. Han vågte ikke tro dem. Men Josef hadde gjort noe konkret. Han hadde sendt med dem noen flotte vogner og hester med diverse utstyr som Jakob skulle fraktes med til Egypten. Og så tok de han ut, og så viste de han, se her da! Der står det, der sa Jakob, det er nok! Da var han overbevist. Jeg vil fare til Egypten og se Josef før jeg dør. Ja da. Å, la deg overbevise av skriftens vidunderlige lærdom om Jesus. Så ditt hjerte kan komme til hvile og til glede og si, det er nok. Det er nok. Det Gud har gitt oss i Jesus. Ja, Herre, vi vil prise og takke deg for det lille glimtet vi rakk å stanse for. Og vi takker deg for det underbare forbildet du gav oss i Josef, som type på Jesus. Og det var så mange andre sider vi kunne tatt fram. Og tenke på det at han vant seg en hustru, og han fikk barn. Og vi er også blitt en brud, en Jesu Kristi brud. Og vi takker deg for den nåde, og for det budskap, og for den kjærlighet vi er utsatt for, i det inderlige samfunn med Herren. Velsigna du hver enkelt, at vi må leve i skriften og lese, så Bibelens budskap får bli stort og rikt for oss i en mørk og vond og vanskelig verden. Så takk vi for du vil velsigne hver enkelt og bruke hver enkelt, ung og gammel, på den plassen som du har satt den enkelte om dagene, i heimen og arbeid og hvor den må være pensjonister eller hvor vi er plassert. Herre, la oss få lov å løfte opp ditt navn og ditt ord til hjelp for vårt folk. Det ber vi om. Velsigne forsamlingen her og hver enkelt som kunne komme og være med oss i dag. Takk for du er rik nok for alle som påkaller ditt navn. Amen.